Бишкекте саат 13 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Дүйшөмбү шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун саммити башталды. Анда Украина кризиси да талкууга алынат. Дүйшөмбү шаарынан кабарчыбыздын түз репортажын угабыз. Орусиянын Перм шаарында үй атайылап өрттөлүп, Кыргызстандан барган үй бүлөнүн 3 кенже балдары каза болду. А статистикалык комитет Кыргызстанда эң көп жана эң аз айлык алган кесиптердин тизмесин түздү. Ошондой эле дүйнөлүк көчмөндөр оюнунан түз репортажды да ушул жарым саатта уга аласыздар. Кушубак күнүңүздөр менен. Бүгүн 12 сентябрь, күнгө жума. Бишкектеги студияда мен Сабыр Абдымомунов. Оболуу жаңылыктарды тыңдап алыңыздар. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат. Тажикстандын борбору дүйшөмбүдө Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өтүп жатат. Учурда уюмга мүчө өлкөлөрдүн президенттери жабык эшик артында күн тартипти талкуулашууда. Саммиттин күн тартибине аймактагы жана дүйнөдөгү саясий абал, Украинадагы кризис боюнча маселе киргени буга чейин белгилүү болгон. Дүйшөмбүдө өтүп жаткан Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев аймактагы диний экстремизм маселесине көңүл бурду. Ал өз сөзүндө Борбор Азиядагы диний экстремизмдин жайылышы, ар кыл террордук топтордун кирүү коркунучу жана Бангизат аткезчилиги аймактын эң негизги көйгөйлөрү болуп жаткандыгын билдирди. Мындан улам президент Атамбаев Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында бул коркунучтар менен биргеликте күрөшүүгө чакырды. Саммитке мүчө өлкөлөр Кыргызстан, Орусия, Өзбекстан, Казакстан, Кытай жана Тажикстандын президенттери менен катар Монголия, Түркмөнстан, Иран жана Пакистандын жетекчилери катышууда. Саммиттин алкагында кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен жолугуп, эки өлкө ортосундагы чек ара көйгөйлөрүн талкуулары да күтүлүүдө. Ал ортодо Кыргызстандын улуттук оппозициялык кыймылы президент Алмазбек Атамбаевдин 31 августтагы билдирүүсү боюнча Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандын президенттерине кайрылуу жазады. Бул тууралуу Азаттыкка аталган кыймылдын лидери Равшан Жээнбеков билдирди. Анын айтымында кыймыл кайрылууда президент Атамбаевдин коңшу мамлекеттердин дарегине карата айткан сынын кескин түрдө айыптап, четке кагаарын билдирген. Ошондой эле оппозиция сырттан эч качан каржылык жардам албагандыгын да билдирген.
Биринчиден, эч кандай оппозицияга бүгүнкү күндө коңшу мамлекеттер каржы бөлгөн жок. Эч кандай оппозицияны алар колдогон жок. Экинчиси, биздин президентибиздин азыркы күндө атайылап коңшу мамлекеттер менен өзү ачыктан ачык конфликтке кирип, президенттин статусуна сыйбаган сөздөрдү айтканы биз басып айткыбыз келди. Биз эгерде биздин президентибиз мамлекеттеги стабилдүүлүктү сактагыбыз келбесе, биз оппозиция катарында биз стабилдүү мамлекетти кармагыбыз келет.
Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата кайрылуусунда президент Алмазбек Атамбаев түштүктөгү газдын өчүрүлүшүн өлкөнү чайпалтуу аракети деп баалап, буга өлкөдөгү айрым саясатчылар жана коңшу өлкөлөр себеп болуп жаткандыгын билдирген. Мындан улам коңшу өлкө жетекчилерине кайрылып, ынтымакта жашоого үндөгөн болчу. Жогорку кеңештеги Арнамыз фракциясы баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү демилгеси менен чыкты. Бул тууралуу бүгүнкү фракциянын жыйынында анын лидери Феликс Кулов билдирди. Анын айтымында фракциядагы демилгечи топ референдумга 4 маселени коюуну мерчемдеп жатат. Алар өлкөнүн аталышын Кыргыз эл республикасы деп өзгөртүү, жаңы окуу жылын 1 сентябрдан 15 сентябрга жылдыруу, жогорку сотко президиум деген органды кайтаруу жана жогорку кеңештин депутаттарынын ыйгарым укуктарын токтотуу боюнча маселе. Кулуфтун айтымында бул маселелер коомчулук жана жогорку кеңеште бир нече жолу көтөрүлгөн, ошондуктан аларга тактык киргизүү зарылчылыгы азыркы учурда керек болуп турат. Кыргызстандын учурдагы баш мыйзамы 2010-жылы 27 июндагы референдумда кабыл алынган, анда аны өзгөртүүгө 2020-жылга чейин мораторий киргизилген болчу. Орусияга каршы санкциялар бүгүн күчүнө кирет. Бул тууралуу АКШнын президенти Барак Обама кечээ билдирген. Ал АКШ жана Евробиримдиктин бул чечими Москванын Украинага жасаган мамилесине жооп экендигин белгилеген болчу. Евробиримдик Украинанын чыгышындагы тынчтык процессине көз салып турмакчы жана ага каршы өзгөрүүлөрдү киргизиши мүмкүн экендигин Обама кошумчалады. Жаңы санкцияларга ылайык кара тизмеге Роснефть, Транснефть, Газпром мунай компаниялары киргизилди. Шаркеттин мүчөлөрүнө аларды каржылоого жана насия берүүгө мындан ары тыюу салынмакчы. Жазалоочу чараларга ошондой эле Орусиянын коргонуу тармагында иш алып барган фирмаларга кабылды. Атап айтканда алар менен иш жүргүзүү кыйла чектелди. Нарындын Жумгал районуна караштуу Куйручу Кайыл аймагындагы Каныш капчык айында чыккан өрттү өчүрүү учурунда каза болгон жарандардын өлүмүн иликтөө боюнча атайын комиссия түзүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, өрткө каршы кызматтын жетекчиси Нуржан Осмоналиев жетектеген комиссия окуя болгон жерде иштеп жатат. Бейшемби күнү Жумгалдын Каныш капчык айындагы өрттү өчүрүү учурунда өрт коопсуздук агенттигинин кызматкери 28 жаштагы Алтынбек Дүйшөналиев жана Жумгал райондук мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү 38 жаштагы Аваз Нуралиев каза болгон. Ысык Көлдө өтүп жаткан көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюндары уланууда. Оюндардын башкачысы Камчы Касымовдун азаттыкка билдиришинче, азыркы күнгө чейин кыргыз күрөш, казак күрөш жана алыш боюнча мелдеш жыйынтыкталды. Оюндун жыйынтыгында командалык эсепте Кыргызстандын курамасы биринчи орунда, казакстандыкы экинчи, ал эми Түркмөнстандын спортчулары үчүнчү орунду ээлөөдө.
Көчмөндөр оюнуна биз берүүбүздүн этегинде дагы кайрылабыз. Рахмат Бакыт Асанов, азыр сиздерди соңку кабарлар менен тааныштырдым. Бул кабарлардын соңку макала баяндарыбыздын баардыгы Азаттык Чекит KG сайтында орун алган. Ошондой эле биздин орус тилиндеги сайтыбыз дагы бар, рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Эми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын маалыматына ылайык, бүгүн 1 АКШ доллары 53.93 тыйын, 1 евро 69.73 тыйын, орус рублу 1.44 тыйын деп бааланды. Азаттыктан берүүбүздү дүйшөмбүдө Дүйшөмбү шаарында өтүп жаткан саммиттен түз эфирдеги репортаж менен улантабыз. Тажикстан борбору дүйшөмбүдө Шанхай кызматташтык уюмунун саммити башталды. Саммиттин күн тартибине аймактагы жана дүйнөдөгү саясий абал, ошондой эле Украина кризиси боюнча маселе кирген. Түз байланышта Дүйшөмбү шаарынан кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев турат. Саламатсызбы Уланбек?
Саламатсыз алыр.
Күн тартиби боюнча талкууга коюлган темалар боюнча жаңы маалыматтар менен бөлүшүп кетсеңиз.
Макул, Таджикстандын баш каласы Дүйшөмбү шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги жыйын өтүп жатат. Буга чейин президенттер жабык эшик артында ошол күн тартибин талкуулашты. Жаңы эле ошол Таджикстандын президенти Эмомали Рахмон сүйлөдү, андан кийин Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев, учурда Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин сүйлөп жатат. Күн тартибине коюлган негизги маселелер бул аймактагы кырдаал, Украинадагы кризис жана жакынкы чыгыштагы окуяларды талкуулашты. Анан бул жерде негизги маселе ошол аймактагы коопсуздук маселеси талкууланып жатат. Өлкө президенттери Ооганстандан күчтөрдүн чыгып кеткенден кийинки Борбор Азиядагы коопсуздук маселеси, диний экстремизм күчөгөнүн талкуулап жатышат. Уюмга мүчө болгон өлкөлөрдүн президенттердин баардыгы келишип, өздөрү азыр сөздөрүн сүйлөшөт. Мындан тышкары Монголия, Түркмөнстан, Иран, Индия, Пакистандын премьер министри, калган өлкөлөрдүн президенттери катышып жатат. Булар көптөн бери ушул Шанхай кызматташтык уюмуна кирүү ниети менен байкоочулук ролду аткарып келатышат. Ал эми ушул Ооганстандын уюмга киргизүү боюнча маселе дагы каралары күтүлүп жатат.
Улан, айтсаңыз, Алмазбек Атамбаев бул саммиттин алкагында Таджикстандын президенти Рахмон менен да жолугуп, чек ара көйгөйү тууралуу талкуу өткөрөт деп айтылган эле. Жолугушу болобу жана кыргыз делегациясынын жетегинде тургандар дагы кандай эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт экен? Маалымат берилдиби?
Буга чейин айтылгандай, ушул Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев Таджикстандын президенти Эмомали Рахмон менен расмий жолугушуусу күтүлүп жатат. Жолугушууда негизги маселе катары каралып келаткан кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал талкууланат деп айтылып жатат. Ушул жалпы жыйын бүткөндөн кийин, түштөн кийин эки өлкөнүн президенти күтүлүп жатат. Мындан тышкары Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев башында турган делегация Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрүшөт. Бул жолугушууда эки өлкөнүн экономикалык соода кызматташтыгы жана саясий кызматташуу боюнча сөз болот. Бул жолугушуулардын баардыгы түштөн кийин болот деп күтүлүп жатат.
Улан, дагы бир нерсени кыскача эле жооп берсеңиз, Таджикстанда өтүп аткан саммитке байланыштуу ошол шаардын бордук бөлүгүндөгү кандайдыр бир жашоочуларга оңтойсуздук жаралганы тууралуу кабарыңыз барбы? Байкап көрдүңүзбү көчөгө чыгып?
Дүйшөмбү шаарын биз кечээ кыдырып көрдүк. Азыр дагы мындай келатканда эч кандай мындай башка жашоочуларга мындай оңтойсуздукту байкай алган жокмун. Албетте Бишкек шаарына салыштырганга келгенде бул жакта баары дейтил. Мисалы эң өзгөчөлүк катары ошол Дүйшөмбү шаарындагы калктын санынын аздыгы дагы бул саммиттин өтүшүнө уюштуруу иштерине мындай жеңилдик болду окшойт. Анткени Бишкек шаарында саммит болордо баардык жолдор жабылып калса, бул жакта кенен кесир элдер басып жүрөт. Бияка элдин аздыгы ошол роль ойноп жатат.
Маршруткаларында жоктук болсо керек. Улан, өзүңүздү эсен кармаңыз.
Жок, жалаң автобустар жүрөт экен, баягы жакшы мүмкүнчүлүк.
Рахмат. Сизден кечинде баян күтөбүз. Албетте, кеч казаттыкты тыңдаңыз. Уланбек Эгизбаев тынымсыз дүйшөмбүдөгү саммиттен бизге баяндарды жөнөтүп турат.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин өзгөрткөн, жаңыча өзгөрткөн ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Биз жана дин берүүсү бүгүн кечки саат 8:00 кетет. Бүгүнкү тема Маметбек Мырза, автор Маметбек Мырзабаев бүгүн массалык маалымат каражаттары жана дин деген теманы көтөргөн. Кечинде өткөрө бербеңиз, кечки саат 8:00. Берүүбүздү дагы бир орусчун темадагы баян менен улантабыз. Перим шаарында өрт кыргызстандык балдардын өмүрүн алды. Натыйжада 9, 7 жана 3 жаштагы 3 бала жашоо менен кош айтышты. Окуя 6 сентябрда Перим шаарынын Киров районунда болгон экен. Бул теманын чоожайын бүгүнкү кездешим Айгерим Акылбекова иликтеп жатат. Айгерим азыр студияда менин жанымда. Саламатсызбы Айгерим?
Саламатсызбы.
Акыркы жаңылыктар менен жагдайлар менен тактап атасызбы?
Ооба, азыр тактоолор жүрүп жатат. Пермь шаарынын Киров районунда өрттөнүп кеткен үйдө Ош облусунун Карасуу районунун мурдагы тургундары кыргызстандык мигранттар жашаган. Алар бир нече жылдан бери Орусияда жашап, ал жактын жарандыгын алган экен. Белгисиз адамдар кыргызстандык мигранттар жашаган үйдүн эшигинен шланг киргизип, ага күйүүчү май куюп өрт коюшкан. Терезелери темир тор менен тосулгандыктан үй бүлө тузакта калып, натыйжада 9, 7 жана 3 жаштагы 3 бала жашоо менен кош айтышты. Ата-энеси бир гана ошо колундагы 1 жаштагы баласы менен тирүү калган.
Анан демек шланг киргизилгени, атайын май куюлганы бул атайын өрт деп да айтса болот экен да. Сиз байланыш алдыңызбы диаспора же болсо биздин элчилик, тышкы иштер министрлиги менен?
Ооба, сиз айтып аткан чындыгында эле ошол кылмыш атайын жасалган туурасында азыр тергөө иштери да жүрүп жатыптыр. Анан бул себеби эмне деп биз Перим шаарында кыргыз диаспорасынын жетекчиси Асылбек Алымкулов менен байланышканыбызда ал төмөндөгүнү билдирди. Ал ушул мынтип Асылбек Алымкулов ушул бул кылмыш туурасында бир топ орусиялык маалымат агенттиктери дагы ар кандай маалыматтарды жазып чыккандыгын айтты. Анан ошондой эле алардын бири Ура агенттиги болсо, бул Перим облусунун тергөө комитетинин берген маалыматтарын жарыялаган. Ал маалыматтарга ылайык, мындан бир жыл мурун бул кыргызстандык үй бүлө менен кылмышка шектелип жаткан эки кошунасы туура эмес жайда ыргытылган таштандуу үчүн пикир келишпестиктер болгон. Ушул шектелип жаткан 20 жана 25 жаштагы үй бүлөнүн кошуналары бул банги пайдаланган адамдар катары да белгилүү болчу да. Анан учурда Перим облусунун тергөө комитети бул кылмыш кодексинин 105-беренеси боюнча, тагыраагы бул эки жандан ашык адам өлтүрүү, жаш балдарды өлтүрүү деген берене боюнча кылмыш иши козголуп, шектелген жергиликтүү жарандар булар мурда үй бүлө менен бир нече жолу катуу урушуп, жеке кастыктан улам ушул кылмышка барган болушу мүмкүн деп айтылып, азыр камакка алынды. Ошондой эле Перим шаарында кыргыз ушул диаспорасынын жетекчиси Асылбек Алымкуловдун дагы айтымында кылмыш болорго чейин кыргызстандык мигранттардын үй бүлөсүнө 3 бөлмөлүү үй бөлүнүп берилген. Демек алар бир эки күндөн кийин эле жаңы үйгө көчөбүз деп турган чакта үй бүлө менен ушундай бир каргашалуу окуя болуптур. Анан кылмыш туурасында биз Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине да кайрылганыбызда азырынча толук маалыматтар топтолуп жаткандыгын айтышты. Жана ошондой эле Ош облусунун Кара Суу районундагы ушу балким ушул үй бүлөнүн туугандары менен да байланышып көрдүк, бирок азыр азырынча такырга эч кандай мүмкүнчүлүк болбой жатат да.
Рахмат, Айгерим Акылбекова болду. Кечки азаттыкта сиздер кененирээк баянды уга аласыздар. Биз сиздер менен азаттыктын түшкү эфирин улантабыз. Бишкек убакыт боюнча 13:14 өттү. Сиздер азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми күндүн соңку кабарлары тууралуу учкай маалымат. Тажикстандын борбору дүйшөмбү шаарында Шанхай кызматташтыгынын саммити башталды. Күн тартибине Украина кризиси дагы кирди. Ал ортодо Кыргызстандын улуттук оппозициялык кыймыл, президент Алмазбек Атамбаевдин 31 августтагы билдирүүсү боюнча Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандын президенттерине кайрылуу жасады. Жогорку кеңештеги арнамыз фракциясы баш мыйзамдагы өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү демилгеси менен чыкты. Орусияга каршы санкциялар бүгүн күчүнө кирет. Нарындын Жумгал районуна караштуу Куйручук айыл аймагындагы Каныш капчыгайында чыккан өрттү өчүрүү учурунда каза болгон жарандардын өлүмүн иликтөө боюнча атайын комиссия түзүлдү. Бул жана башка жаңылыктардын баардыгы Азаттык чекит KG сайтында орун алган. Берүүбүздү Орчун маек менен улантабыз. Жакында эле улуттук статистикалык комитет Кыргызстанда эң көп жана эң аз айлык алган кесиптердин тизмесин түздү. Ага ылайык тоо-кен энергетика тармагында иштегендер 85 000 сомго чейин маяны алса, мугалимдер жана дарыгерлер эң аз айлык төлөнгөн кесиптин ээси деп аталышты. Бул теманын тегерегинде Кыргыз Билим Берүү Академиясынын жооптуу кызматкери Сейит Жанбаев менен кесиптешим Зейнеп Мартбек кызы маектешкен.
Мугалимдер айылда медсестраларга анан врачтарга, мугалимдердин башка эч ким жумуш жок. Бир жагынан ушул эптеп мектептен калып иштегенине курсант болот дагы, экинчи жагынан анан кичине мал чарбасы бар экен, огород чагыруу бар экен. Бизде мугалимдердин почти 70% пенсионерлер. Мен жөнөкөй эле биздин данныйды айтсак, бүгүнкү күнү республикада 3700 мугалим жетишпейт. А ошол эле убакта биз жылына 4500 мугалимди аяга чыгарабыз.
Ошол 4500 мугалим каякта?
Дипломду алгандан кийин баары эле базарда. Мектепке баргысы келбейт, себеби ушундай аз айлык, анан социалдык жактан эч бир камсыз болгон эмес. Мына мугалимдердин статусу деген мыйзам бар. Бул мыйзам иштебейт. 1.5 тоннадан көмүр бар эле, 50% светин арзандатып берчү эле, курорттордо тияк бияка жиберчү
эле. Азыр алардын баары жок, э?
Алардын баары жок. Мен дагы бир жерин айтып коеюн, мына жер жерди кыдырып атканда биздин мугалимдер өткөндө мындай деп сурап атышат. Мына бул бизге билим берүү боюнча профсоюздун кереги бар. Айлыгыбыздан кааласа каалап атат эле 200-300 сомдон кармап калат.
Ошол кесипти кошун булардын кызыкчылыгын коргоп атабы?
Кызыкчылыгын коргосо кесипти кошун кыйкырып чыгып эч жакта өкмөткө чыгыш керек эле, президентке чыгыш керек эле. Кесипти кошун эч бир жерде кыймылдаган жок да.
Ушундай аз айлык болуп атса, анда ошол мугалимдерди мындай жумушта эмне кармап турат деп ойлойсуз?
Мугалимге келаткандардын көпчүлүгү баягы мектепте иштеп калгандар. Булар өзүнүн ишине бир фанат. Мына ар бир адамдын өзүндө бир кесипке болгон сүйүү бар. Мына ушулар кармап турат да. Анан жана мугалимдердин чыгармачылык менен иштеп алган айлыгы аз болсо дагы бир аптан сонун нерселерди көрсөтүп аткандар, булар мугалимдин кесипти сүйгөнү, ушул жанагы балдарды сүйгөн, ушул келечекте Кыргызстанда бир жакшы балдар чыкса деген фанатизм кармап турат.
Дагы бир суроом бар. Ушул 25 жыл мурда, 30 жыл мурда өзүңүз да жакшы билесиз, мугалимдерге эс алуу жайларына жолдомо берчү, үй берчү, кандайдыр бир деңгээлде өкмөт буларга жакшы карачу эмес беле? Ал эми азыр болсо ушул мугалимдер өкмөттүн саясатын, өкмөттүн идеологиясын жаш муунга жеткирип аткандан кийин өкмөт менен мугалимдин ортосунда байланыш барбы?
Өкмөт менен мугалимдин ортосунда бүгүн байланыш жок болуп калды. Билим берүү министрлиги биз билим берүү тармагын китептер менен камсыз кылабыз, ушуну гана алабыз деп бул биякта калып калды. Жанагы өзүн өзү башкаруу деген мыйзамдын негизинде мектептердин баары айыл өкмөтүнө кетип калды. Мугалимдердин айлыгын биз тейлейбиз деп финансы министрлиги ушинтип ар кай жакта мугалимдердин немеси сатыранды болуп калды дагы. Анан экинчиден илгери Чыңгыз Айтматов баш болуп мугалим деген чоң тамга менен жазылыш керек деп барабан кагып турушчу. Илгери партиялык ар бир жыйында же бир комсомолдук жыйындарда ушундай бир неме болгондо мугалим деген улуу деп мындай эл көтөрүп турчу да. Бүгүн жазуучулар өзүнүн айласын таппай калды, сүрөтчүлөр өзүнүн айласын таппай калды. Мына ушундай шарттын баардыгы келип баягы 20-30 жыл мурдагы мугалимдердин абалын түшүрүп жиберди. Бүт республика боюнча мугалимдер иш ташты уюштурабыз деп чыгып атышат.
Кандай деп ойлойсуз, мындай кырдаалдан чыгуунун кандай жолдору бар? Өкмөт эмнеге көңүл буруш керек?
Мындай кырдаалдан чыгуунун жолу бар. Биринчиден бүгүнкү күнү мугалимдерди бир социалдык коргоого алыш керек. Экинчиден мугалимдер үчүн жанагы мугалимдин статусу деген мыйзамды иштетиш керек. Үчүнчүдөн мугалимге катуураак талап коюп, жанагы шартын түзүп берип, мыйзамды иштетип берип, жанагындай кайраса, анан кийин анан мугалим чыңалып, анан өзүн өзү колго алып окуй мамлекет менде муну талап кылып атпайбы? Мен мунун жазашым керек. Өкмөт мындай тапшырма берип атпайбы? Мага муну түз берип атса, көмүрүн берип атса, светин арзандатып берип атса, айлыгын момчосун берип атса, кой мен иштейин деп, анан ушундан анан кийин анын мугалим менен жанданып анан кийин анын иштей баштайт да.
Сиздин жеке баамыңызда ушу жөнөкөй орто мектептин мугалимине айына канча айлык болгондо аларга кенен кесири жетмек?
Мугалимдер айыл жеринде орто эсеп менен 4-5 балалы мугалимдин айлыгы менен агротундагы анан мал салы менен кармап аткан айлыкты биз орточо эсеп менен көрсөк ушул $600 экен да. Мугалимдер токмоктон барып Георгиев иштеп атышат. Ошолор $400-$500 чейин айлык алышат. Казакстанда 20-25 000 сом айлык болсо ошол балдарына да жетет эле, тамак ашына да жетет эле.
Мен өзүмдүн апам да мугалим, менин тайта тайнем баардыгы мугалим да. Анан илгери ушундай аброю, бедели ушунчалык жогору болчу, булар өздөрүнүн баркын билчү. Азыр ушул мугалимдер кандай миссияны аткарып жатканын, иши, кесиби канчалык маанилүү экенин сезишеби, түшүнөбү?
Мугалим өзү сезет ошол өзүнүн иши маанилүү экенин. Ошон үчүн жанагынтип аз айлык болсо дагы мектепке барып сабак берип жанагынтип атат. Муну сезбей аткан бүгүнкү күндөгү биздин айыл өкмөтүнөн баштап жогоркуга чейинкидөгү чиновниктер. Илгери мугалимдин айтканы мыйзам болчу. Агай айтып атат, эжей айтып атат, агай ушинтип айтты дечи. Азыр эжей ушинтип айтты, агай ушинтип айтты десең, бул жерде атасы бар, агайың эмне билиптир, бул жерге коюптур деп атпайбы. Анан мугалимдер дагы өзү ошондой мугалим деген абалга татыктуу жүрчү. Бүгүн жасырып кереги жок, биздин мугалимдердин арасында да ушунчалык жанагы немеге түшүп кеткен мугалимдерибиз бар. Жанагы хиджаб кийип алып сабакка барып атышат деп жаш мугалим кыздарыбыз, сакал коюп алып сабак өтүп атат. Биздин мугалимдерибиз окуучулары менен тияк бияк менен жоругуп ичип койгон мугалимдер болуп атат. Ушундайдын баардыгы келип эле анан жана мугалимдин кадыр баркын түшүрүп атпайбы? Бул өзү бир коомдук, жалпы баарыбыз иликтеп бирдей мугалимдердин абалын көтөргөнгө баардык жапа тармак киргизиш керек да. Кайсы жерде чыр болсо мугалим күнө. Ошол жерде милиция деген бар, айыл өкмөтү деген бар, аксакалдар соту деген бар. Жок, сразу эле мугалим күнөөлүү, мектеп ушундай. Ата эненин жоопкерчилиги, коомчулуктун жоопкерчилиги деген жок болуп атпайбы?
Кыргыз Билим берүү академиясынын жооптуу кызматкери Сейит Жанбаев менен Зейнеп Мартбек кызы маектешти. МКЗ Азаттыктын түшкү коногу рубрикасына келип жетти. Бүгүн студиябызда өзгөчө тренерлер, башча айтканда көзү азиз тренерлер, тренер Гүлназ Жүзбаева жана анын окуучулары Чыныгүл Шайдыллаева жана Ильясбек Жамантаевдер отурат. Саламатсыздарбы? Мынол биринчи суроо Гүлназ Жүзбаева сизге. Ушул өтүп аткан тренингтериңиз деги эле ушул окуу көндүмүңүз кандай ыкмалар менен жүрөт? Кайсыл жаңы ыкмаларды колдоносуз?
Биздин бул тренинг көз аздерге өз алдынча жашап кетүүсүнө жардам берүүчү окуу. Бул Америка Кошмо Штатындагы көз аздеринин окутуу борборунун модели. Бул биз көз азиздерде 10 көз азиз адамдарды окутуп жатабыз азыр. 10 адам 5 ай окуш керек. 5 айдын ичинде ошо өз алдынча жашап кетүүнүн негизин үйрөнүшөт да.
Бул демек бул атайын жана Брайл окуусу боюнча дагы ошондой эле жана таяк менен басуу боюнча дагы айлана чөйрөнү сезе билүү.
Да, эң бизде 5 сабак өтүлөт. Эртең мененки күн сайын эртең мененки саат 9:00 кечки 6:00 чейин. Ошол убакыттын ичинде булар 5 сабакты өтүшөт. Таяктык менен айлана чөйрөндө өз алдынча басып жүрүү, компьютерди колдонуу, Брайл, орусча, кыргызча Брайлды окуганды, жазганды үйрөнүү, англис тилин окуу, Брайлды колдонушат да бул англис тили үйрөнүүсүндө дагы, и үй тиричилигин жүргүзүүдө, тамак жасоону
өз алдынча
да.
Гүлназ, айтсаңыз дагы бир суроо, ушул тренингтерди ким каржылайт? Деги эле же кайсыл тарабынан сиз камсыздоо аласыз?
Бул тренинг биз долбоор жазганбыз Америка Кошмо Штатынын каржылоосу менен болуп жатат азыр.
Элчилик тарабынан. Анда сөздү Чыныгүл менен Ильясбектерге узатсам, Айтсаңыздар, ушул окуунун өзгөчөлүгү, деги эле буга чейин окудуңуздар беле, айырмачылык кандай экен? Жаңы ыкмаларды өзүңүздөргө алдыңыздарбы?
Биз өзүбүзгө аябай пайдалуу нерселерди алып атабыз. Айта кетсем, негизде мен мурда өзүм обычный эле мектепте окугам, кадимки эле. Азыр мен мурда кийин Брайлды такыр билчү эмесмин, эмне экенин элечи. Анан азыр ушул тапта мен өзүмө Брайлды орусча, англисче Брайлдарды, кыргызча Брайлдарды өз алдымча жазып, өз алдымча окуп калдым. Биз айта кетсем, өзү негизи биздики 4 бөлүктөн турат сабагыбыз. Брайл, компьютер, тройстун таякча менен басуу, өз алдынча мындай жашоо, кухня десек болот, мына тамак аш жасап өзү алдынчачы, эч кимге муктаждык болбой.
Сиз үй бүлөсүзбү? Үй бүлөңүз барбы?
Жок, мен азырынча үй бүлөм жок.
Ата энеңиз менен чогуу турасыз?
Азыр ата энем менен чогуу турам.
Жашоо тирчиликте өзгөрүү болду, үй бүлөңүз эмне деп атат, ата энеңиз, туугандарыңыз эмне деп атат, мындай көмөк берип калдыңыз кайрадан сиз?
Мен аябай өзүмө пайдалуу нерселерди алдым. Мурда мен эч качан үйдөн чыкчу эмесмин, үйдө өз алдымча чыга албай, азырынча ушул тренингке келип таякча менен басышты үйрөндүм, коомго аралаштым, элге аралаштым. Ошол.
Дагы бир суроодо Чыныгүлгө, биздин убакыт аз кыска. Чыныгүл, сизге суроо. Азырда мен биздин студиябызга келип, биздин даректи таап, кабатка көтөрүлгөндө эле мындай жеңил желпи эле көтөрүлдүңүз. Биздин кызматкерлер дагы сиздердин көзүңүзгө ыраазы экениге бир эки ишенбей эле турушту да. Чыныгүл, сизге окуулар кандай болду? Кыйынбы же мурдагы окууларга караганда оңойбу экен? Деги эле ушул проблемалар барбы?
Бул окуунун өзгөчөлүктөрү бар, баардык эле окуунун өзүнө жараша. Бул окуунун негизи өзгөчөлүгү, биз менде кичине остаточный зрение бар десем болот. Эми такыр эле көрбөйт эмес, кичине көрөм да. Анан ошон үчүн бизде баягы адам өзүнө бир аябай чувствобу, мындай сезим, аябай мындай маалыматты так туура алуу үчүн биз көзүбүзгө жанагындай эме таңып алабыз да, эме окуп жүргөндөчү, сабактарда постоянно. Анан баардыгы эле оңой деп айтпайм, ар бир нерсенин кыйынчылыгы бар. Бирок ошол нерсенин кыйынчылыгын жеңип өтсөк, конечно, аягы ийгилиги жакшы болот деп ойлойм.
Рахмат сиздерге. Албетте биздин студияга кайрылып келет деген үмүттө, айрыкча Гүлназ Жүзбаева, биз көптөгөн темаларга сүйлөшөбүз деп пландаштырдык эле. Ушуну менен түшкү коноктордун рубрикасын жыйынтыктайбыз. Биздин студиябызда көз азиз тренер Гүлназ Жүзбаева болду, ошондой эле окуучулар Чыныгүл Шайдуллаева жана Ильясбек Жамантаев болду. Рахмат сиздерге. Биз берүүбүздү спорт темасы менен улантсак, көчмөндөр оюнунан акыркы кабарлар тууралуу кепти билүү үчүн, жаңылыктарды билүү үчүн биз Ысык Көл менен байланыштабыз. Маша Колесникова, бизди угуп атасызбы?
Саламатсызбы.
Маша, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Акыркы көчмөндөр оюнунун сайтында бүгүн Көк Бөрү, Тогуз Коргол жана Эреңиш ордо оюндары болот дейт. Кимиси жыйынтыкталды, кимиси уланып атат.
Азырынча ушул спорттук бөлүгү ушул Тогуз Коргол жана Көк Бөрү оюндары боюнча жыйынтыктар чыкты.
Көк Бөрүдө ким жеңүүчү болду?
Азырынча ушул Кыргызстан эки командасы менен Туркия ойноп, анда ушу 15-4 жеңиш менен чыгышты. Андан кийин ушу Афганистан, Өзбекстан командалары ойноп 8-1 упай менен чыгышты.
Демек Афганистан менен Кыргызстан жеңиптир эки оюнда.
Учурда ушул Монголия менен Таджикстан ойноп жатып, биринчи таймда 7-0 упай менен чыгышты.
Кимиси? Монголия 7.
Монголия 7 болуп чыгышты. Андан кийин ушул маданият бөлүгү болсо, ушул Рух Ордо маданий борборунда өтүп жатат. Ал жакта азыр Ордо жана Тогуз Коргол боюнча жыйынтыктар чыгып атат.
Эреңиш боюнчачы?
Азырынча ал жөнүндө маалымат тактай элекпиз, такталып атат маалымат. Ал эми Тогуз Коргол боюнча учурда ушул эркектер арасында 9-чу местода Австрия келатат, 10-чу местода Монголия, 11-де АКШ эки командасы келатат, 12-чи местода Франция мамлекети келатат. Ал эми кыздар арасында болсо 5-орунда Россия, Павлодар Павлодардан ошо 5-нчи орунда келе жатышат, 6-нчы орунда Швеция, 7-нчи орунда АКШ мамлекети, 8-нчи орунда Өзбекстан, 9-нчи орунда Германия жана 10-нчу орунда Монголия келе жатат.
Рахмат, Маша. Биздин кабарчыбыз Маша Мария Колесникова Ысык Көлдөн болду. Көчмөндөр оюнунан ушуну менен биз дагы эфирде, түшкү эфирде жыйынтыктайбыз. Студияда мен Сабыр Абдымомунов иштедим. Техникалык көмөктө Максат Ахматжан болду.